Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Jesus frelser, vi er her for din sannhetsord å høre. Lukk nå opp, o Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi må i hu og sinne lukke deg og himmelen inne. Amen. Nesten ingen mennesker har lyst til å dø. De aller, aller fleste har lyst til å leve lenge her i verden. Og mange prøver derfor å holde seg i god form, og ete og drikke sunt. Noen har tro på at et glass vin hver dag kan hjelpe. Da kan de kanskje leve til de er nesten 100 år. Vi vil jo holde oss friske og i live lengst mulig. For døden er en fiende som gjør oss urolige når vi tenker på den. Og døden har store makt i verden. Døden skiller foreldre fra barn, og den skiller andre som er glad i hverandre. Selv om døden ikke er noe kjekt å tenke på, bør vi alle være forberedt på at vi òg skal dø en dag. Kanskje av alderdom, eller av sykdom, eller i en plutselig ulykke. Hvem vet? Vi bør tenke på at dette livet vi lever nå her på jord, det er bare som et lite forværelse til en lang evighet, en endeløs tilværelse. Etter dette livet vårt så skal vi alle fram for Guds domstol, og det er her og nå vi må forberede oss på det. Og tenke på evigheten. Nå finnes det jo mer enn en slags død. Hvor mange slags død finnes det? Bibelen forteller oss om tre slags, nemlig den åndelige døden, og den fysiske, kroppslige, og så den evige døden. Alle tre innebærer en slags skilsmisse. I den kroppslige døden så skilles kroppen fra sjela. I den åndelige døden skilles sjela fra Gud på grunn av synda. Mens i den evige døden skilles både kropp og sjel for evigt fra Gud. Den åndelige døden kan jo kureres av Gud her i tida ved omvendelse og tro. Den kroppslige døden kan òg kureres ved oppstandelse, oppvekking fra døden, mens den evige døden er en evig og uhelbredelig tilstand. Da er det for sent. Menneskeheten er som et langt begravelsesfølge, er det en som har sagt, og evangelieteksten vår i dag, der leste vi også om et begravelsesfølge i byen Nain i Galilea. Der var det en unge mann som var død og skulle begraves. Nå for tida, når et menneske dør, så kommer vanligvis et begravelsesbyrå inn i bildet ganske snart for å ordne med enten vanlige begravelse eller kanskje kremasjon, likbrenning, som er blitt vanligere i det siste, der en får aska etter den døde samla i ei urne. Men nå finnes det faktisk òg et tredje alternativ. Nedfrysing. I hvert fall i USA og Russland og England finnes den muligheten. Det begynte så smått på slutten av 1960-tallet. Kryogenisk nedfrysing av mennesker. Den som er død, blir plassert i en tank med flytende nitrogen som holder en temperatur på ca. 200 minusgrader. Hvorfor? Jo, håpet er at framtidige vitenskapelige gjennombrudd en dag skal gjøre det mulig å vekke personen til livet igjen. I USA ligger per i dag om lag 270 mennesker nedfrosne. Den yngste er ei lita jente fra Thailand som i året 2015 døde, bare 2 år gammel, av en sjelden type hjernekreft. Begge foreldrene til jenta er ingeniører, og de håper altså at nye vitenskapelige fremskritt skal kunne gjøre det mulig å gjenoppleve datteren en gang i fremtiden. De sier at de vil kjempe så lenge de lever for å finne en kur mot denne sjeldne hjernekrefttypen som hun ble rammet av. Og den dagen foreldrene selv dør, så vil de også la seg fryse ned hos det samme firmaet som datteren. Men dette er dyrt. Det koster 1,7 millioner kroner å ha en hel menneskekropp til oppbevaring. En unge nordmann som er forsker ved Universitetet i Oslo, han har derfor tegnet en spesielt kostbar livsforsikring, som den dagen han dør skal utløse nok penger til at han også skal få en plass på en tank med flytende nitrogen i USA. Han uttaler at han synes at livet er alt for kort til alt det han har lyst til å gjøre, og han gruer seg derfor til å dø. Jeg ønsker ikke å leve evig, men jeg kan godt tenke meg å bli et par tusen år gammel. Han håper å en gang få gå på ski i lag med tippoldebarna sine, sier han. For han tror nemlig at vitenskapen etter hvert skal klare å stanse aldring og reversere alderdom, i tillegg til å klare å vekke opp folk fra de døde. Han antar at sjansen for at dette skal skje ligger på rundt 10% bare, men det er jo bedre enn ingenting. Den kjente TV-reporteren Larry King fra CNN, kanskje dere kjenner til han, han sa i et intervju for noen år siden at han nå ønsker å bli nedfrøsen. Fordi jeg er redd for døden, sier han. Jeg har ingen tro. Derfor må han altså i møte med døden sette sin lit og sitt håp til vitenskapen. At ingen skal være umulig for den. Ikke en gang å lage en motgift mot døden og vekke opp folk fra de døde. Men vi som tror på frelseren Jesus Kristus har jo et mye, mye bedre håp. For vi har et sant og sikkert løfte fra Gud, og derfor et herligt håp om et evigt liv etter døden. Og det er helt gratis for alle, selv om det koster Jesus svært mye å ordne med dette. Han har betalt den høye prisen for oss. Jeg er kommet for at dere skal ha liv. Og det i overflod, har han sagt. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Apostelen Paulus skriver til Timoteus, han har gjort ende på døden og ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. I evangeliet, i ord og sakrament, det gir han oss den motgifter mot døden som vi trenger så sårt. Kom til kilden med det livgivende vattnet. Bare kom og ta imot, gratis og forintet. Hør, spis og drikk. Men det er det ikke så mange som er interessert i, dessverre. Men Peter skriver i sitt første brev, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Selv om det er sant at døden har store makt i verden i dag, så har Jesus makt over døden. Det viste han klart den dagen i byen Nain. I evangelieteksten vår var det altså en unge mann som var død og skulle begraves. Vi vet ikke hva som var årsaken til at han hadde dødd såpass tidlig. Denne unge mannen hadde nok hatt planer og ønsker for livet sitt. Han hadde vel tenkt at han hadde mange år foran seg. Men nå var han død, og det var tragisk. Ikke minst for mor hans, for han var en enbåren sønn, står det ordrett oversatt fra gresk. En enbåren sønn, og hun var enka. Det er vanskelig å forestille seg hvordan hun må ha følt dette. Hun var nok helt knust av sorg. Det at ei enke mista sin eneste sønn, det var på den tida regna for omtrent den største ulykka som kunne skje. For i tillegg til den store sorga over de to som hun var så glad i, som hun hadde mista, så kom jo òg alle bekymringene for hvordan hun i det hele tatt skulle klare seg videre alene her i livet. Jesus visste om situasjonen hennes. Det står at da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne. Vi hørte i dagens episteltekst om bredden og lengden og høyden og dybden av Kristi kjærlighet, at den langt overstiger hva noen kan forstå. Og det var denne store kjærligheten som nå gikk ut til den sørgende enka. Herren ble helt fylt av medlidenhet med henne. Herren, står det, og dette er visst første gangen i Lukasevangeliet at dette ordet 'Herren' brukes om Jesus som voksen. Og det passer svært bra å bruke det her, for her viser han virkelig at han er Herren, Gud sjøl. Jesus ville hjelpe enka og sa til henne, 'Gråt ikke.' Legg også merke til at det er ikke enka som tar kontakt med Jesus og ber han om hjelp. Nei, det er han som kommer til henne. Det er han som griper inn og stanser hele gravfølget på eget initiativ. Han går bort og legger hånden på båren, ber henne stanse, og Jesus sier, 'Unge mann, jeg sier deg, stå opp.' To kraftfulle ord fra Gud, 'stå opp.' Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren. Døden hadde stjålet sønnen fra henne. Herren Jesus hadde gitt sønnen tilbake til henne. Alle ble grepet av ærefrykt, står det, og de lovpriste Gud for det fantastiske de hadde vært vitne til. 'Gud har gjestet sitt folk', utbrøt noen. For Jesus hadde vist sine guddommelige egenskaper, at han er herre over liv og død, over dødens makt. Så det var sant, det var virkelig Gud. Gud sjøl, Herren, som hadde gjesta sitt folk. Og det gjelder oss òg, for Gud er en Gud for alle folk på jord. Gud er ikke en fjerne Gud som ikke bryr seg om vår nød, men en Gud som er full av medlidenhet. Derfor steg han altså ned og trådte inn i menneskeslekta, inn i våre rekker, og ble en av oss. Gud ble menneske, født av jomfru Maria. Gud har gjesta sitt folk for å hjelpe oss og berge oss, vi som har grunn til å være urolige og engstelige på grunn av syndens og dødens makt, egentlig. Han kom for å frelse oss fra den evige død, fortapelsen. Syndens lønn er døden, men Jesus ble gjort til synd for oss og tok på seg våres straff. Dette budskapet er av den aller største betydning for alle oss som lever nå, og som antagelig skal dø i det 21. århundre, enten det nå blir av kreft eller blodpropp eller i ei trafikkulykke eller i krig eller av aids eller av sult. Han kom for å frelse det som var fortapt, for å kjøpe oss fri fra dødens makt ved å gi sitt liv som løsepenge for mange. Og det betyr for alle. Alle mennesker. Det er fryktelig mange av oss. Mer enn 5 milliarder for øyeblikket her på jorda. Han ga sitt liv som løsepenge for oss alle sammen. Vi leser i Hebreerbrevet at siden vi er mennesker av kjøtt og blod, så måtte òg frelseren vår bli et menneske som oss, av kjøtt og blod. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Og i Romerbrevet kapittel 5 underviser Paulus om Adam, det første mennesket, som en hele menneskehetens representant. Paulus skriver, synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø, altså alle sammen. Døden fikk herredomme på grunn av ett menneskes fall. Og så beskriver Paulus Jesus, han som er den andre Adam, den nye representanten for menneskeheten overfor Gud. Han er den som gjorde den store skaden god igjen. Jesus syndet aldri. Han viste medfølelse og fullkommen kjærlighet, det som vi skulle ha vist mot våre medmennesker. Og han levde sitt liv på jord i fullkommen lydighet mot Guds lov og i fullkommen kjærlighet til Gud sin far. Som våres stedfortreder gjorde han dette, som våres representant. Paulus sier det på denne måten, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange, det vil si alle, til syndere, slik skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Jesus sin lydighet er våres lydighet. Den får vi i gave. Men hva med all vår synd og skyld? Alt det har Guds lam tatt på seg. Og derfor fikk han da òg motta Guds strenge straff for alt det. Som et offerlam ofra Jesus seg sjøl for oss da han døde på korset. Ved sin død har han fjerna brodden, giftbrodden, fra din og min død. Og han sto opp igjen på den tredje dagen, han som er oppstandelsen og livet. Dermed var døden oppslukt, og seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evigt liv. Den enbårne sønnen til enka i Nain er på en måte et bilde som peker mot Jesus, Guds enbårne sønn. Han som òg skulle dø i ganske ung alder, om ikke så lenge, i Jerusalem, men som skulle stå opp igjen fra de døde. Og den samme unge mannen i Nain kan òg ses som et bilde på oss. For vi var åndeligt døde, sier Bibelen, i våres, døde i våres overtredelser og synder. Men Gud har sagt til oss de dyrebare og mirakuløse orda, stå opp og gjort oss levende med Jesus, den oppstandende frelseren vår, ved trua. I dåpen og i evangeliet har han gitt oss tilgivelse for all synd, nytt liv, åndeligt liv, seier over døden og evigt liv. Vi får leve med Jesus og for Jesus her og nå, så lenge vi lever i denne verden. Og på den ytterste dagen så skal han òg rope til oss, stå opp og vekke oss opp fra den fysiske, kroppslige døden. Så denne fortellingen kan minne deg om at han som du tror på er herre over dødens makt, og at du derfor ikke trenger å frykte døden. Døden skal for deg bli bare som en søvn som Gud skal vekke deg opp ifra. I dødsøyeblikket blir sjela di henta hjem til Gud, mens kroppen legges i grav, eller kanskje kremeres. Men på dommens dag så blir hver sjel gjenforent med sin kropp, og de som tilhører frelseren Jesus får da herliggjorte kropper, sier Bibelen. Ikke bare hele og friske og sunne kropper, men kroppen. herliggjorte kropper. Dommens dag blir en stor gledesdag for oss som har Jesus som våres frelser og tilhører han. For ved trua så eier vi jo hele hans rettferdige gjerning. Den er satt inn på våres konto. Jesus har fjernet all våre synd og skyld, og han døde for oss på korset. Dermed er vi allerede frikjent av Gud. Noe som bare vil bli bekreftet i dommen på den siste dag. Og så skal vi få gå inn til en evige salighet. Johannes skriver at da skal Gud tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som før var, er borte. Allerede nå får dette store konsekvenser for oss i det livet vi lever her i verden, for vi trenger altså ikke å frykte døden. Hvor godt er ikke det å leve, og få leve uten å være redd, uten å behøve å frykte døden? Vi kan være trygge og si med David, selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Gud tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørnen. Deg være ære, Herre over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.